Aiz muguras 10 gadu pieredze Dānijā tieši spargeļu novākšanā, tāpēc nemaz nav jābrīnās par tempu un precizitāti, ar kādu saimnieks strādā savā laukā. Līdz ar pirmajiem saules stariem viņš sāk novākt veselīgos spargeļu asnus, kas tikko plūkti ir ļoti maigi un kraukšķīgi pēc garšas, atgādinot zaļos zirnīšus.
Mēģinām to visu izdarīt ātri, lai pēc iespējas ātrāk viņi nonāk tajā augstumkamerā. Tad viņi paliek svaigi un garšīgi.
Tas viss notiek ļoti ātri.
Nu, 5 no rīta mēs esam uz lauka, un tad saule lec.
5 no rīta gan nekurš katrs ir gatavs celties un strādāt. Vietējos piesaistīt nav viegli. Šoreiz viņam palīdz draugs.
Grūti ir piesaistīt, jo man ir tas nosacījums, ka ir jāsākt ar to saulēkt. Un, ai, tik agri jāceļās. Ai, tur katru dienu arī tas ir jādara. Bet, ja to dar raiti, tad tev principā jau 11. 12. Pabeidz, un tev visi atlikusī diena ir brīva, dari savus darbus, un tu esi labi nopelnījis jau.
Izbaudījis rītausmu.
Izbaudījis dabu, putu un čivināšanu un visu.
Rindstarpas viņš kopja ar pašu izgatavotu augsnes kultivatoru. Pirmos gadus ļāva spargeļiem ieaugt un tikai tad varēja sākt novākt pirmo ražu. Spargeļu stādījumi ir aptuveni 2 hektārus lieli.
Jo nekādas ķīmijas es neizmantoju, es tikai mehāniski viss jārava jaunie stādījumi.
Kolhoza laikos te bijusi vistu kūte, stāsta Rosens. Tagad tā pārvērtusies gan par darbnīcu, gan saimnieks metina dažādas lietas un strādā ar tehniku. Tur arī atpūšas un pauzē starp spargeļu griešanu uzvāra kafiju un izlietnē noskalo krūzītes.
Es vispār esmu pēc profesijas mašīnu tehniķis metinātājs.
Un kļuvāt par spargeļu audzētāju, kā tas tā notika?
Es strādāju savās tajās metāla apstrādēs, un tad tajās vasarās kaut kā jau gribējās izraukties. Un bija tā iespēja braukt uz to Dāniju.
Tā arī uzvirmojusi ideja, kāpēc gan neiestādīt Latvijā. To izdarīs Rendā, vietā, kur dzīvojas vectēvs un kur pavadīta bērnība. Neviens ar lauksaimniecību gan ģimenē nenodarbojās, un viss bija jāsāk no nulles. Sākumā ar zāģi un pļāvēju, lai sakoptu teritoriju. Spargeļu stārus viņš ieved no ārvalstīm.
Dānijā arī tik no tās pašas kompānijas iegādāties tādas uzreiz redzētās šķirnes. Varēja saprast, kuras man pašam patīk, kuras foršāk aug. Man ir 3 šķirnes. Šogad es iestādīju 4. šķirni, kas ir violetie spargeļi. Violetie spargeļi man būs pēc gadiem 2.
Jo vecāki stādi, jo ātrāk var iegūt rāžu. Latvijā spargeļu pieprasījums ir liels. Darbs nav nemaz tik vienkārši, jo jārēķinās ar pasūtītājiem un plašo reģionu, kur jāizved spargeļi. Turklāt svaigi, kraukšķīgi un jau speciālā iekārtā vienādi sagriezti un salikti 250 gramu lielos iepakojumos. Mazāk spargeļi parādās veikalos, jo Rosens uzskata, ka grūti nodrošināt vajadzīgo kvalitāti, piemēram, turot spargeļus bāzē. Labāk būtu, ja veikali paši spētu savākt produkciju un tirgu. Uzreiz.
Jā, redz, aizvedu otrdien jaunam restorānam, kas nebija ņēmuši. Zvanīja nākamajā dienā, vajag 2 vairāk jau aizvest. Kuldīgs novads, Talsi, Liepāja, Ventspils un Rīga. Tukums arī.
Jaunais uzņēmējs gan nesaprot produktu cenu celšanu Latvijā, kas nevienmēr viņa prāt ir adekvāta un aprēķinos balstīta. Viņš spardaļiem cenu saglabājas līdzšinējo, bet varbūt nāksies par izmaiņām domāt nākamgad. Kaut arī pats saka, ka spardaļa audzēšana ir zināmā mērā hobijs, taču nevar noliekt biznesa iespējas.
Tas tirgus ir mazs, ir maz iedzīvotāji, un katrs cenšas nopelnīt pie katras iespējas pēc iespējas vairāk, jo tās iespējas nebūs. Kā piemēram ir Holandē, kur Holandas teritorija par 1/3 mazākā Latvijas, bet iedzīvotāju skaits ir 10 reizes lielāks.
Vismaz pagaidām sausums spargeļu audzēšanai nekaitē, ja nu vienīgi ūdens trūkums samazina to svaru. Spargeļu sezona Latvijā sākas māja vidū un turpinās līdz pat Jāņiem. Ja dārzā iestādīts spargeļus varot augt 50 gadus, tad citādi ir ar komerces stādījumiem, tie jāatjauno pēc aptuveni 10 gadiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.